Art Café. Hezký podvečer při poslechu Art Café na Českém rozhlase Vltava a dnešním dílem vás provede David Pomahač. Letos si připomínáme sté výročí od narození významného českého malíře, grafika a sochaře světového významu Karla Malicha. K této příležitosti připravila Gočárova galerie v Pardubicích v prostorách automatických mlýnů rozsáhlou výstavu s názvem Já a ten, jehož potkávám, kterou můžete navštívit až do 9. února roku 2025. O významu díla Karla Malicha, jeho životě, koncepci výstavy i připravovaném programu galerie si dnes budeme povídat s kurátorkami Eliškou Jedličkovou a Anetou Kopeckou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A historičkou umění a bývalou ředitelkou Východočeské galerie Hanou Řehákovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítejte na Vltavě.
Děkujeme za pozvání.
Já tu mám první otázku na Elišku s Anetou. Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkali s tvorbou Karla Malicha? Čím vás oslovila a jestli vás vůbec vlastně oslovila ta tvorba už od začátku?
Tak já si asi vezmu první slovo. Tak já jsem se poprvé s tvorbou Karla Malicha setkala, když jsem dělala přijímací zkoušky na vysokou školu, konkrétně na dějiny umění, kdy jsem si zjišťovala, jaké umělce máme v regionu. Takže to je zhruba tak 12 let zpátky. A poté vlastně jsem ji začala poměrně velmi intenzivně vnímat po nástupu do tehdy Východočeské galerie, zhruba před 6 lety, kdy vlastně součástí stále expozice byl náš krásný drátěný objekt, který máme ve sbírkách. Sedím a pozoruji oblohu, tak tam vlastně začala ta cesta k poznávání díla Karla Malicha.
Jak to bylo u vás?
U mě to bylo trochu, jak už jsem byla jako dítě, jakož jsem z Pardubic a Karel Malich pochází z Holic, kde mám příbuzné, a už jako jsem s tím jménem primárně se seznámila jako dítě, kdy vlastně mluvili o rodákovi jako můj příbuzný s tím, že ho znali a de facto vlastně on zaznamenával místní krajinu. Ale co pro mě bylo důležité, tak bych primárně zmínila výstava z roku 2013, která se konala ve Vlašenské jízdárně, kde Karel Malich měl opravdu nádhernou výstavu retrospektivy, byla to k jeho výročí 90 let a musím říct, že tam mě jeho tvorba oslovila a musím říct, že i ohromila.
Hana, jak to bylo u vás? U vás to možná bylo trochu jiný setkání, protože vy s ním máte osobní zkušenost, vy jste ho prý i navštěvovala.
Určitě.
A je pravda, že díky vám má Východočeská galerie jeho dílo ve sbírce?
No tak Východočeská galerie, nebo správně bych měla říct Gočárova galerie, má téměř 60 věcí od Karla Malicha a ta díla jsme nakupovali od roku 89 jakoby velkou kolekci z velké výstavy, ale jinak samozřejmě tehdy ještě Krajská galerie nebo Východočeská galerie nakupovala i vlastně v době nebo na konci 50. let, to jsou ty první akvizice, které byly do galerie získány. Jinak abych vám odpověděla, no, pana Malicha jsem znala. Způsobem. Jednak protože to byl vlastně nejlepší přítel mého tatínka, takže když jsem byla ještě malá, tak k nám vždycky chodil pan Malich a s tatínkem si rádi povídali a já jsem se kamarádila s jeho dcerou, takže jako je to dvojí setkání. Jednak jsem se s ním setkala s jako člověkem, kterého jsem si velice vážila a který k nám chodil pravidelně na návštěvu, a pak, když jsem vlastně začala studovat dějiny umění a chodit do galerii, tak jsem i měla tu odvahu, že jsem ho požádala, že bych ráda viděla některé jeho práce, a to bylo tedy setkání osudové.
To věřím, to jste měla velký štěstí, teda podle mě.
tak to někdy chodí.
Jo, to je krásný. No, my když jsme se spolu bavili o tom třeba, jakou měl Karel Malich rád hudbu, tak jsme se ničeho moc nedopátrali. Vy jste mi říkala, že spíš měl rád ticho. A pokud, ano. Tak hudbu klasickou.
Je to tak, když pracoval, tak se prostě soustředil, nechtěl se ničím rozptylovat, tak jak prostě to umělci mají, a když se chtěl odreagovat, tak se odreagoval u sportu, protože on v mládí vlastně v Holicích hodně sportoval. To mládí, které tam prožili ho vlastně ve 30. letech, prožili ho i v době druhé světové války, tak nebylo vůbec jednoduchý, ale sport vlastně mého tatínka i pana Malicha ohromně těšil, takže Karel Malich byl vynikající ve skoku do výšky, fandil fotbalu, hrál fotbal, fotbal, fandil hokej, takže když jsme plánovali cestu ke Karlu Malichovi, nesmělo to být, když byly nějaký význačný přenosy, ať už z hokeje, z fotbalu, anebo z lehké atletiky, kterou
určitě se
rád.
K tomu ještě dostaneme, a já jsem pro dnešní díl vybral díla neoklasicistických skladatelů. A první bude belgický skladatel Guy Van Noten, který v roce 2013 na albu Pac-Man složil skladbu, která se jmenuje Otesánek, napsanou jako fascinaci českou pohádkou Karla Jaromíra Erbena. Tak nám dohrál Otesánek. A Eliško, řekněte mi, pojďme se dostat k výstavě. A řekněte mi vlastně, jak dlouho jste ji připravovali v galerii a jakou má koncepci, na co klade důraz z Malichova díla.
Tak, my jsme se úplně poprvé začali o výstavě Karla Malicha, která by připomínala vlastně to významné jako životní jubileum, bavit zhruba 3 roky zpátky, kdy jsme ji začali pomalu jako zařazovat do našeho výstavního plánu, ale vlastně ty nejintenzivnější práce tak byly tak rok předem, intenzivně půl roku předem, kdy jsme vlastně aktivně projednávali ty zápůjčky na tu výstavu a detailně jsme se bavili právě nad tou koncepcí a úplně vlastně od počátku jsme se snažili vymezit v určité velké retrospektivě na Pražském hradě. A to z toho důvodu, že byla naprosto nepřekonatelná ta výstava. A takže my jsme se tam chtěli ponořit trošičku hlouběji do toho díla a vymezit se vlastně nějakým spektrem tvorby Karla Malicha, kde bychom vlastně jako nastínili ten vývoj jeho tvorby, který vlastně nebyl jako lineární, ale ke své tvorbě se jako vracel se k tématům, vracel se vlastně jako do těch holic, ale vracel se i k formám, které vlastně velmi aktivně využíval. A to období, které vlastně máme zastoupeno na výstavě, tak je od roku 1970, jsou ta nejstarší díla, až vlastně do téměř současnosti, kdy vlastně do 90 let vlastně sám autor aktivně tvořil a jsou tam zastoupené vlastně úplně nové kresby, nové reliéfy a plastiky.
Aneto, už jsme to tady řekli, že Karel Malich se narodil od Pardubic velmi málo vzdálených Holicích. A říká se, že k tomu rodnému kraji měl silný vztah.
Ano, to je pravda.
Přitom celý život vlastně prožil v Praze. Jak by se dal popsat ten vztah?
Já si bych si troufala říct, že opravdu jako to byl pro něj zásadní, to místo jeho narození mělo zásadní vliv pro jeho tvorbu, která je propsaná v celé škále jeho děl a vlastně de facto sice žil v Praze, jelikož tam odešel studovat, ale do Holic jednak se aktivně vracel, ale vracel se tam potom ve svých myšlenkách a ve svých vizích s tím, že de facto on jednak se tam vracel i za přáteli, ale potom vlastně jako ta krajina, která je v Holicích taková plitká, dá se říct, pro mě měla zásadní vliv, jelikož je tam kopec, konkrétně Kamenecký kopec, a ten se promítá v podstatě v jeho kresbách, potom v drátěných plastikách a vlastně ty energie, které vycházely z toho kopce, tak přenášel do své tvorby.
Takže vy jste ho vlastně přivedli domů, tou výstavou trošičku.
Přivedli jsme, ano, přesně tak. On se vracel rád do Holic, ale i v návaznosti to na to, že vystavoval často ve Východočeské galerii, ale pak samozřejmě pro něj jako to ty Holice, tak o kterých jako často právě mluvil, napsal i básnickou jako sbírku, takže vlastně tam to jsou návraty. Takhle bych to popsala.
Ano, my můžeme u Karla Malicha najít i krajinomalbu.
Každopádně.
Která souvisí asi s tím vztahem k Holicím a ke kraji pardubickému. A významnou částí jeho tvorby jsou skicáky, do kterých si od roku 1964 až do počátku 80. let zaznamenával, ale nejzásadnější jsou jeho abstraktní díla. Víte o tom, jak měl Karel Malich zázemí v rodině a jak se vlastně dostal k výtvarnému umění?
Tak jeho dědeček byl kameník a když byste přišli do Holický hřbitov, tak tam najdete některé pomníky, zvláště jednoho anděla, kterého tam Edmund Malich vytesal, tak k němu se prostě Karel Malich vztahoval, ale protože se vlastně nepotkali tolik nebo neovlivnili se, tak proto si myslel, že jsou tím andělem nějakým způsobem vlastně spojeni. Jinak vlastně v tom mládí, když chodil do základní školy, tak tam se seznámil s díly Mánesa, Alše, ale taky miloval Rembrandta a tyhle ty klasiky, takže toho vedlo k té krajině, ale on k té krajině měl blízko, protože měl blízko k přírodě. A to je hrozně důležité si vlastně uvědomit, že ten jeho vztah k té přírodě, kterou on uměl prožívat a která ho neustále inspirovala, tak ten pro něho byl naprosto zásadní. Začínal vlastně jako realistický krajinář, když to tak řeknu. Po válce se zdokonalil vlastně v grafice, když studoval u Silovského a podobně, takže tam ty rané vlastně jeho grafiky z 50. let jakoby s těmi pozdními díly nesouvisely, ale oni spolu souvisí a je to hlavní pojítko je příroda sama. A dokonce on sám vždycky říkal, že vlastně ta příroda ho neustále dokáže překvapovat a že vlastně si pořád uvědomuje, kolik málo o ní víme a to proto se k ní neustále vrací. A ty jeho návraty byly vždycky velice tvůrčí a vždycky pro ten svůj návrat dokázal najít vlastně adekvátní výtvarné prostředky. Ať už to bylo v 60. letech, kdy dělal takové lyrické abstraktní krajiny, nebo pak geometrická nebo díla, která bychom mohli označit, že jsou inspirovaná geometrií a tak dále.
A pochopil jsem to správně, že v rodině ho teda podporovali.
Každopádně, rodiče mu v žádném případě nebránili a on prostě se šel studovat tedy až po druhé světové válce nejprve pedagogickou fakultu a pak šel studovat tedy na akademii. Takže tam ta podpora byla a vlastně i v té rodině měl velké zázemí ve své manželce, která ho také podporovala, takže on, i když vlastně třeba nemohl vystavovat a myslím v 70. 80. letech a byla ta situace pro něho velmi složitá, tak vlastně mohl neustále tvořit. A to je strašně důležité. Ta podpora rodiny byla důležitá pro něho. Navíc vlastně i jeho dcera pak studovala na Akademii výtvarných umění, takže i jí tu lásku k výtvarným umění předal.
My tu máme další hudební ukázku a bude to neoklasický skladatel, kterého si dnes pustíme, je z Německa, jmenuje se Max Richter a tohle je ukázka z jeho alba Infra, které vyšlo v roce 2010. Z toho, co jsme si tady všechno řekli mimo mikrofon během skladby, zjišťuju, že o vztahu Karla Manecha k přírodě opravdu by se dalo mluvit několik hodin. Tak si pojďme říct, co se z té přírody a z té krajiny jeho domoviny v těch abstraktních dílech dá konkrétně najít?
Co se dá najít? Dá se najít to, co ho nejvíc vlastně fascinovalo. Já začnu úplně jinak. Začnu jednou historkou, která se odehrála, když Karlu Malichovi udělovali v Holicích čestné občanství. Tehdy za ním přišel jeden jeho kamarád z dětství a říká, hele, Karle, proč ty už nemaluješ tak hezký krajinky? A pan Malich byl vždycky jako ostrej a on řekl, když to chceš jako vidět, jak to vypadá, vem si foťák a vyfoť si tu krajinu. Protože toho přestalo bavit. On byl kreativní člověk, byl neskutečně citlivý a vlastně, když šel tou krajinou, přírodou, vlastně, když vycházel z rodného domu, tak ho fascinovalo všechno to, co vlastně potkával. Byly to vůně, jak voní květiny. V Fascinoval ho let ptáků, jak letí nahoru a zase se spouštějí dolů. Fascinovalo ho, co se děje na zemi. Fascinovalo ho vůně vlastně země a tak dále. A to všechno vlastně chtěl v těch svých dílech vyjádřit. Proto vlastně přestal krajinu popisovat, jak ji vidí, a začal vyjadřovat svoje dojmy barvou, gestem, linií, zjednodušovat vlastně své gesto postupně. A vlastně v 70. letech tohle to všechno vyjádřil velice krásně v té proze Od tenkrát do teď tenkrát, nebo v té eseji, kde vlastně, když si to začnete číst, tak zjistíte, jak je to neskutečně bohatý jazyk. A když se pak prohlížíte ta díla, která vytvořil, ať už jsou to kresby pastelem, do kterého zasahuje třeba temperami, tak vidíte, jak ty barvy jsou bohaté. Takže to bohatost barev, a kterou se snaží tlumočit všecko to, co není možné zaznamenat pouhým fotoaparátem.
Já jsem tady zmínil skicáky, u kterých bych se na chviličku rád zastavil, protože včera jsem si je znovu intenzivně prohlížel a našel jsem tam, co o tom napsal Karel Srb v předmluvě. Ty skicáky vyšly vlastně v rámci výstavy, která byla v Galerii hlavního města Prahy v roce 1994. A Karel Srb mimo jiné napsal, že nezná v Čechách umělce, který by si v takto dlouhém časovém úseku pravidelně do skicáku zaznamenával a vytvořil tak autentický výtvarný deník. Dá se takhle zpětně říct, že ty skicáky a tohleto deníkové zapisování Karla Malicha je vlastně svébytný výtvarný styl? Aneto? Nebo Eliško? Jak chcete?
Tak určitě bych se k tomu vyjádřila tak, že Karel Malich měl skicák neustále u sebe. A jak jsme kolegyně zmínila, on zaznamenával všednosti, ale zároveň zaznamenával pocity, energie. A de facto, co bylo na něm i na tomto autorovi velmi zajímavé, tak byl hypersenzitivní. A de facto ty skicáky vyjadřovaly potom takového toho jako jeho jako i vizionáře, jelikož vlastně on měl vize. A když ho ta vize potkala, tak právě měl u sebe ten skicák a do toho skicáku potom se snažil vlastně de facto tu vizi nějak jako vyjádřit, ale ty vize byly většinou světelné povahy. Byly pro nás těžko, pro diváky jsou jako pochopitelné, byly velmi jako neočekávané a ty vize právě k němu přicházely jednak nečekaně, jednak nedali se jako vyjádřit potom asi jinak, než samozřejmě nějakou jakoby tou uměleckou jako formou. Pro nás jako to je tak vlastně ta tvorba Karla Malicha je tak jako atypická a vlastně přesahuje potom i jakékoliv jako směry, s kterými se jako my v tu dobu jako se setkáváme. Tak vlastně jako on se snažil vyjádřit potom vlastně i o čem se budeme určitě povídat, tak právě do prostoru, a to bylo pro něj jako velmi důležité.
Víme třeba, kolik těch skicáků je?
Je jich velké množství. A co je velká výhoda? Nepočítaně. Ale ta výstava, kterou jste zmiňoval, tak ta byla vynikající. A vlastně všechny ty skicáky jsou perfektně jako zezadu číslovány. Takže tam je velká výhoda, že když chcete dolistovat nějaký rok, nějaké období, tak tam najdete spolehlivý vlastně návod, kdy to dílo vznikalo a které proto byly vlastně důležité důvody. Takže je jich opravdu úctyhodné množství a jsou perfektně vedený a jsou perfektně vlastně evidovaný, takže je to perfektní deník. No.
Pojďme teďka k tomu, co Karla Malicha asi proslavilo nejvíc, a to jsou dráty. A tedy myslíme tím drátěné plastiky, ale navazu tím, že jsem řekl dráty, na knihu, která vyšla v rámci výzkumu při AVU, která se jmenovala právě Dráty. Eliško, řekněte mi, co ho tak fascinovalo na kovu?
Tak já myslím, že ho fascinoval sám ten materiál, protože byl velmi neobvyklý a pomáhal mu zachytit vlastně kresbu. V podstatě, když si představíme ty jeho drátěné objekty, tak to jsou spíše prostorové kresby, které on mohl z toho papíru vlastně rozvinout do prostoru. A to si myslím, že pro něj bylo úplně úplně jako ten původní záměr a hlavně i kvůli tomu, že Karel Marich nerad vlastně jako vyjadřoval hmotu z toho důvodu, že vlastně nerad pracoval s hlínou z nejrůznějších důvodů, s dřevem a s podobnými materiály. On prostě potřeboval ty energie dostat jako do vzduchu, do toho prostoru, do toho, k tomu člověku tak, aby na ní vlastně dokázali působit a ty, nebo ty drátěné plastiky tak jsou vlastně velmi jako inovativní formou ve výtvarném umění, se kterou vlastně Karel Malich přišel a velmi do toho sám jako inovoval to a velmi jako inovativně do toho i zasahoval třeba svazováním těch drátků nebo vlastně lepením, což teď může být trošku problém po tolika letech, to dvousložkové lepidlo a podobně.
A to už je práce pro restaurátory.
Přesně tak to.
Ano, Aneto, co k tomu dodáte?
A já bych tomu hlavně chtěla dodat, jelikož naše výstava v Gočárově galerii se jmenuje Já a ten jehož potkávám a je to právě to jméno nese plastika z roku z let 1976 až 1979. Je to opravdu krásný objekt, který levituje v galerii. Jednak jsme se jako tam hráli se světlem a potom jako s prostorem, aby to jako fungovalo, protože ty jeho drátěné plastiky potřebují primárně jednak skvělé světlo, ale prostor. A myslím, že se nám podařilo jako tuto koncepci v galerii jako velmi dobře jako uchopit a myslím, že jsme dokázali vytvořit intimní jako zážitek pro návštěvníky, který právě primárně oslavuje jeho neuvěřitelné drátěné plastiky.
Z jednou z tak jeho děl, která se jmenuje Černobílá plastika, se dostal v roce 1967 na výstavu sochařství 20 národů v Guggenheimově muzeu v New Yorku, kam i odjel tehdy. Rok na to, na podzim 68, se do USA vrátil a cestoval tam. Vím se, jak tyhle návštěvy Spojených států pro něj byly důležité a obecně měl rád cestování, jako myslím teďka samozřejmě se svými díly.
No tak on se toho trošku obával, toho cestování se svými díly, to je pravda. A dokonce, když si vzpomínám, tak vlastně v roce 1986 měl velkou výstavu Expressiv, nebo byl zastoupen na velké výstavě Expressiv, která byla jednak ve Vídni a pak byla ve Washingtonu, kde se objevilo dílo, tu výstavu připravovala Mira Mládková, kde se objevovalo dílo, které je teď v Sovových mlýnech a které vlastně zachycuje tu krajinu za Holicemi, krajina s Věčnem, takže on se toho obával, aby ta díla nebyla poškozena, takže toho cestování se bál a navíc ještě mám jednu historku, když se vzpomínám, když jsem byla u pana Malicha a vlastně bylo to ze začátku 90. let a vlastně tehdy nějak on si přečetl, že Bohumír Hrabal, který byl u Mary Mládkové, takže spadl do nějaké krabice z dráty, tak on se strašně obával, že to jeho dílo bude poškozeno. Naštěstí to všecko dopadlo dobře a to dneska vidíte vlastně.
A byla to krabice s jeho dráty?
Nevíme, jak to vlastně bylo, ale cestoval, ale necestoval úplně rád. Neměl to úplně v oblibě, vždycky, když měl někam jet, tak z toho měl trochu trému a dojel, ale nebylo to jeho největší zábava. Ale vlastně je pravda, že hrozně rád vzpomínal třeba na velkou výstavu, která proběhla v Centre Georges Pompidou. Bylo to v roce 1989 v létě, kde byl zastoupen na přehlídce Magicien sur le Terre, vlastně kouzelníci země a na to moc rád, na to setkání vlastně těch představitelů umění, které se inspiruje těmi dalšími zdroji vlastně poznání, tak na to strašně rád vzpomínal a vzpomínají na to i ve Francii, proto třeba i tato výstava byla vlastně po 15 letech znovu reprízována.
No tak my se teďka do Francie trošku přesuneme s další hudební ukázkou a zahrajeme si francouzského krále minimalismu Sylvaina Chavo, který vystoupil na jaře na festivalu Spektakuláre a letos vydal u domácího vydavatelství boxet 3 vinilů a tady je ukázka z jeho tvorby. Ano, ještě pojďme teďka k těm osobním zkušenostem s Karlem Malichem, nebo do takové osobnější roviny. Já když o Karlu Marichovi čtu, často najdu slovo solitér, což samozřejmě myšleno asi v tom výtvarném slova smyslu, ale když se podívám na nějaký dokument nebo si něco přečtu, co Karel Malich řekl, tak si myslím, že byl solitér i v osobním životě. On se dost jadrně vyjadřoval a jak už jsme řekli na začátku, raději než promluvy o umění se bavil raději o fotbale nebo o sportu. Jak byste ho popsal jako člověka, jako když si odmyslíte, že to byl výtvarník takového významu?
Jako úplně drobnýho, nenápadného muže, který prostě přišel a jakmile jste si s ním začal povídat, tak jste vlastně se cítil strašně příjemně v jeho blízkosti. A toho si hrozně vážím, protože vlastně byl z těch lidí, který se nikdy nepovyšoval a upřímně připravovala jsem třeba řadu výstav a ta spolupráce s ním vždycky byla hrozně milá. Vždycky ho zajímalo, co, proč to chci vystavit, jaký mám na jeho věci názor a nechával v tom vlastně mě vždycky jako velmi svobodnou ruku a nechával i svobodnou ruku v tom výběru, když jsme třeba vybírali některá díla do našich sbírek, takže to setkání bylo vždycky takový jako velmi nezapomenutelný a vlastně strašně příjemný. Když byste ho potkal na ulici, nikdy byste neřekl, že to je člověk, který je schopen se vlastně tak soustředit a ty vize, které on v sobě cítil a prožíval, tak velkoryse vlastně výtvarně stvárnit a předat nám dál.
Jednu nezapomenutelnou historku mi vyprávěl jeden můj známý, že Karel Malich přišel do živého vysílání České televize a na poslední chvíli, těsně před živým vstupem, se zvedl a s velmi silným prohlášením, že mu národ může se jal odcházet a dalo velkou práci ho udržet v tom živém vysílání. Byl takhle vlastně prchlivý i v osobním životě? Zažila se s ním něco takhle vlastně vyhrocenýho?
Ne, nezažila. Nezažila, prostě možná, že jsme se znali tak dlouho, tak vždycky ta setkání byla hodně příjemná, ale on byl vždycky hodně přímý. Tak jak jsem říkala třeba tu historku, tady na to vám nemám co říct, ale říkám, vždycky to bylo strašně příjemné setkání a byl to člověk velkorysý, ale byl hodně přímej. No.
My nevíme, co za tou historkou je, třeba ho něco tak rozladilo a on na to reagoval přímým způsobem.
Ano, velmi, velmi ostře, takže takže asi tak, no.
Adelo, jste zmínila, že máte ráda jeho citace. Řekněte nám nějakou, kterou máte třeba nejradši. No, jestli tak se to vůbec dá vybrat.
Tak to musím říct, že jste mě teda překvapil. Ono jich je teda opravdu dost, jelikož napsal i knihu. A tam de facto jednak často se vyjadřuje ke svému kraji, k lidem, ke sportu. Ale co bych tak ráda se tak jako zmínila k té krajině, tak když teda můžu začít citovat, tak miloval jsem krajinu, poněvadž jsem se narodil do správné krajiny. Jako jsem si vybral na to narození ty správný rodiče, správný dům se zahradou. Já si představoval, že jsem v ráji. Jelikož moc dobře já sama znám tu krajinu, tak mě to trochu fascinuje. Je samozřejmě krásná, ale říkala jsem, jak už jsem předtím zmínila, tak je zároveň i taková jako plytka. A což je neuvěřitelné, že v tomto kraji on našel tu krásu, kterou právě přináší do své tvorby. A je to přesně třeba přímo i ten kamenecký kopec.
Liško, co máte ráda na jeho citacích vy?
Nejvíc vlastně tu bezprostřednost a já jsem si tady teďka, já to si totiž citáty většinou nepamatuju, tak jsem si tady teď nalistovala z rozhovoru s Petrem Wolfem, kde byl velmi upřímný a také velmi přirozený. Tak na otázku, jak vlastně vždycky hodnotí návštěvy svých vlastních výstav, tak tady jenom zmíním takový krátký úryvek. Kouknu se a když zjistím, že to není zase takový průšvih, jdu domů. Což mě přijde naprosto jako exaktní vlastně k tomu všemu, o čem jsme se tady vlastně bavili, o té přímosti, bezprostřednosti a tak.
Možná bychom měli ještě zmínit jednu věc, že on měl své věci rád, že si je strašně rád prohlížel a že když jsme mu připravovali výstavu, tak vlastně jako byl třeba při té přípravě přítomen a procházel tou výstavou a když se u těch věcí zastavil, tak on vždycky přesně věděl, kdy to dílo vzniklo, kdy se tak stalo, co, jestli květiny voněly, nebo jestli tou krajinou projel někdo konkrétní, nebo jestli bylo před bouří a podobně. Takže tu fixaci k těm prožitkům, které v té chvíli vlastně se udály a které on výtvarně zaznamenal, tak si to přesně pamatoval. Nebylo to nikdy dílo nějaké náhody.
Pojďme si dát další skladbu. A tentokrát to bude polský skladatel spojený s filmy Krzysztofa Kieślowského, ale i se spoustou dalších filmových, nejen polských tvůrců. Vydal v roce 2010 výběr ze své filmové tvorby a my si zahrajeme ukázku právě z Kieślowského filmu Tři barvy, bílá. Když vás tady máme a přijeli jste z Pardubic, pojďme se dostat k vaší galerii. Ta výstava Karla Malicha se koná v novém sídle galerie, což jsou automatické mlýny, kde po 100 letech mletí mouky začala v roce 2015 úplně nová historie. Co se tehdy v tom roce 2015 stalo a jak náročná cesta vlastně vedla k proměně mlýnů v galerii?
Tak vlastně přímo pro dnešní Gočárovu galerii začala ta cesta v podstatě až v roce 2018.
17,
kdy se vlastně začal vlastně zastupitelstvo Pardubického kraje intenzivně jednat vlastně s majitelem areálu, panem Lukášem Smetanou o odkupu vlastně té hlavní budovy pro tehdejší Východočeskou galerii. A ta rekonstrukce vlastně započala v roce 2020 a otevírali jsme vlastně v polovině loňského roku. Takže my máme vlastně, mimo výstava Karla Malicha je teprve čtvrtá výstava v automatických mlýnech a budeme dále pokračovat. Vlastně přišli jsme s úplně jako moderní galerií se skvělým vlastně jako i konceptem industriální budovy, která je přetvořená a je to vlastně ve velmi jako živoucím areálu, ty automatické mlýny vlastně jako celý areál, jako společenství institucí, tak se stalo vlastně takým dalším středobodem Pardubic a nejen jako pardubických návštěvníků, ale i zahraničních návštěvníků, takže z toho máme velkou radost.
Na čem ten program galerie stojí? Jsou ty výstavy, mají nějaký společného jmenovatele?
My se snažíme ten výstavní program udělat poměrně pestrý. A třeba v letošním roce, jak jsme připomínali nejen 100 let od narození Karla Malicha, tak vlastně třeba i 100 let od narození Františka Kincla, dalšího jako významného pardubického rodáka, tak příštím roce chystáme výstavu, která připomene textilní tvorbu a Dalibora Chatrného a přidají se k tomu i současní umělci, kteří vlastně svou tvorbou na to dílo budou reagovat. Dále tam se snažíme připomenout i nějaká opravdu jako světová jména. V letošním roce to byl například Alfons Mucha, v tom příštím roce nás čeká spolupráce na výstavě Andyho Warhola. A poté se snažíme připomínat vlastně i regionální autory, trošku zmapovat důsledně ten náš kraj a například v domě u Jonáše, což je naše druhá pobočka přímo na Penšínském náměstí, tak budeme mít třeba výstavu Emila Artura Petermana Longena, což je zase návrat trošku k té klasické moderně, nebo například budeme mít výstavu současných ateliérů, například Univerzity Tomáše Bati ze Zlína, anebo budeme mít současnou autorku Radku Bodzevič. Takže je to jako poměrně pestrý program, který se snažíme té veřejnosti zpřístupnit.
Kolik vlastně výstav tak vaše galerie zvládne ročně?
My jsme vlastně s příchodem do nové budovy, tak jsme se snažili ten horizont těch výstav trošičku více jako rozplynout, tak aby návštěvník stihl tu výstavu opravdu navštívit a hlavně ty výstavy jsou náročné, nejen finančně, ale i vlastně lidsky, jak bych to tak řekla. A my oproti normálním 3 měsícům je nyní děláme zhruba na 4,5 měsíce, takže v příštím roce budou výstavy konkrétně 3. A v domě u Jonáše, tak tam je vlastně vždycky turnost 4 výstav, ale s tím, že v celém domě jsou 3 výstavy na jednou. Takže když to tak počítám, tak jich je kolem 16-17 ročně.
Já jsem se všiml v automatických mlýnech, že tam je i stálá expozice.
Ano.
Pojďme říct posluchačům, co obsahuje tahle ta stálá expozice?
Stálá expozice obsahuje vlastně výběr toho nejlepšího, co máme u nás v galerii, ale tím, že jsme vlastně před rokem oslavili 70 let a já se svou kolegyní, která je toho času na mateřské dovolené, tak jsme velmi intenzivně studovali vlastně historii nejen galerie, ale i sbírek. A došli jsme vlastně k takovému jako hloubkovému průzkumu, zjistili jsme, že nejsilnější je u nás zastoupení klasické české krajinomalby, kterou se v té akviziční politice snažíme držet vlastně do dnešních dní, takže zastupujeme i mladé autory nebo současné autory, kteří vlastně se té krajinomalby věnují. A zároveň máme velmi silný takový jako sociální proud, kdy vlastně od vlastně první republiky, kdy byl jako velmi stěžení témata vlastně člověk a jeho žití vlastně ve společnosti, tak vlastně to přechází až přes novou citlivost, 60. léta až vlastně do současnosti a tyto dvě tendence, které tam jsou vlastně rozvinuty jak krajinomalba, tak ten člověk a jeho svět, člověk ve společnosti, tak se nám právě vlastně střetávají v díle Karla Malicha, které je tam skutečně ústřední. Je to, jak už jsem tady dneska zmiňovala, sedím a pozoruji oblohu. A vlastně rozpíná se to v části, která je taková trošku jako efemérní, snaží se popsat takové energie nebo vlastně jevy, které jsou nad námi i nad tou přírodou, jako je třeba začátek a konec, smrt, zrození a až vlastně po takovém jako pro nás jako běžné věci, jako je třeba dýchání a podobně.
Pojďme se vrátit ještě na chviličku ke Karlu Malichovi. Máme pár minut do konce pořadu. Já jsem si uvědomil znova při prohlížení knih a vlastně při vzpomínkách na obě ty výstavy, které jsem viděl, že to dílo jeho ve mně vzbuzuje opravdu silné emoce, ale který neumím moc popsat. Jo. Jediný, co z toho dokážu jasně popsat, je to, že jsem nadšený, že mám takový nadšený, že se na to koukám a úplně tak dětsky se vlastně rozzářím. Jaký emoce vzbuzuje ve vás Karel Malich?
Mám Karla Malicha moc ráda. A nedokážu ty emoce teďka tak rychle popsat, ale co bych asi řekla, že to byl člověk, který neustále miloval život a dokázal se na něj dívat vlastně jako tak, že pořád ho něčím ta příroda a svět dokázal překvapovat. A když se díváte na jeho úplně nejposlednější práce, tak je z nich cítit velká energie, velká láska, velká pokora. Není to dílo člověka, který by nějakým způsobem ustrnul, takže nechť vás inspiruje k tomu, abyste se pořád dívali a objevovali.
Adelo, popište svoje emoce, když se díváte na dílo Karla Malicha.
Tak jeho tvorba je velmi, velmi inspirativní a myslím, že přesně jak kolegyně popsala, tak jde z ní jakási energie a ta energie je velmi pozitivní a myslím, že opravdu jako pro diváka, který jako se dívá na jeho tvorbu a nezná jí, tak vlastně de facto ho ta tvorba vyzývá k tomu nějakému jako zapřemýšlení a vlastně vyzývá ho otázkám a zároveň určitě u toho jsou jako pocity, které vlastně člověk běžně nemá a myslím, že je dobře, že právě tento autor se dokázal takto neuvěřitelně vyjádřit, jelikož se neustále klademe nad jeho dílem otázky.
Eliško, máte poslední slovo.
Dobře, tak pro mě je to zejména jakýsi klid, které vlastně ta díla vyzařují. Nějaká si meditativnost a radost. A já mám jenom takový jako pěkný střípek od našich kustodů, kteří vlastně se pravidelně střídají ve všech patrech Gočárovy galerie. A oni se přímo těší, že budou mít vlastně na chvíli službu přímo ve výstavě Karla Malicha, protože je pro ně nějakým způsobem dobře energeticky nabitá, takže z toho já mám jako velkou radost, že i ty kustodi, kteří jsou jako samozřejmě jako vzdělaní velmi příjemní lidé, tak z toho mají takovou jako radost a dokážou to hlavně předat i tomu návštěvníkovi, že vlastně ta jejich pozitivita, kterou oni nabidou, tak dokážou pak jako velmi pěkně dát a to je pro mě skvělá zpětná vazba.
To moc rád slyším. Jsme na konci našeho dnešního pořadu, který jsme věnovali Karlu Malichovi. Jehož výstavu v Gočárově galerii v Pardubicích můžete navštívit do 9. února 2025. Děkuji za návštěvu ve studiu Elišce Jidličkové, naschledanou.
Taky děkuji za
Anetě
pozvání.
Anetě Kopecké, naschledanou.
Naschledanou.
A Haně Řehákové, naschledanou.
Naschledanou. Děkujeme za pozvání.
Děkuji vám za poslech Art Café a z vltavského studia se loučí David Pomahač. A poslední ukázkou je skladba německého skladatele Simona Goffa, který je u nás známý například jako autor hudby k filmům Vlny či Úsvit.